Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan, parabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ayun, isa na naman Martes at kasama na naman natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Labguang Sports at mahal na mahal namin yung sports at kahapon, may ginawa kahapon, Teammate Wisdom, anong sports yung ginawa mo kahapon?
San? Ay, oh, na gano'n. No. Nakiyosyoso ka sa ano niya, sa go-kart niya.
Yun! Yan, sa so, nag-motorsports ka rin, sa wakas, nakatry ka na rin ng race car, ng mga Formula 1, mga Formula 2. Mag-
Formula ano ba yun?
Formula go-kart lang. Go-kart
diba, pag mas maliit yung number ng Formula, mas malakas.
Ah, ganun ba yun? Oo, oh, tama. So, 0.5 yun sa'yo.
Hindi, mas maliit siya eh. So, ano siya?
Ano?
Formula 80.
Labo.
Litong, bro, masaya siya.
Pero masaya, masaya. Yeah, kamusta? Okay. Kamusta siya?
Ano? May plans na for next time.
Talaga, talaga. Ayun, so mga ano, maraming mga may physical education motorsports kami kahapon na ano na yun, nagde-drive sila ng go-karts, tinuturuan ng lecture, maraming lecture, pero siyempre mga outing rin kami sa mga tunay na racetrack. At yun, si Teammate Wisdom sumama sa amin at para mag-racing, mag-try siya ng go-kart. Okay naman eh. Mayroong mga workout ka rin ginawa kahapon, di ba, Teammate Wisdom? May circuit training ang ginawa sa racetrack.
Tire flip, mga
ganun. Oo, mga ganun, di ba?
Tsaka ano, standing under the sun.
Yun! So anyway, over the weekend rin, UAP, maraming nangyari, no? Anong nangyari sa UAP natin?
Ay, marami. So far, ang softball natin. So mm-hmm. We ended up nakapasok tayo sa semis after winning mga 4 straight.
Tama, tama.
Yeah, tapos natalo tayo sa semis under the defending champion na Adamson.
Ah, so wait, yeah. So pasok tayo sa semis in
Hindi, natanggal na tayo. So
ay,
end up 4th.
Sayang. Pero may magandang balita tayo, yung tennis team.
Ay, yung tennis team, oh, nga pala, congratulations sa women's tennis, 3rd place sila. So matagal na tayo hindi nakapag-podium doon, di ko mara.
Mm-hmm.
Yan. So tennis, football natin, they ended up
draw ata, 'di ba? Yeah. Oh. Mm. Against Ateneo?
Against Ateneo.
Men's to, men's na.
Sa men's team. Okay. Tapos, sabaw na 'yan. Volleyball, nangyari sa volleyball.
Huwag
na
natin mag-usapan yung volleyball, medyo na-hype in start natin pero medyo ano, pababa na 'yan eh. Pero okay lang, may game sila bukas, tama ba? Bukas. Against sa UE yung women's. At yun, may pag-asa na rin tayo ano, makakuha ng win para tumaas naman yung mga ano, kanilang mga moral na ano na para makapaglaro sila for the second round. Actually hindi pa naman nasa 6th place sila ngayon eh, pero hindi sila out of the running para sa final four dahil magkadikit-dikit pa rin yun. Oh, eh, magkadikit pa rin sila kahit natalo sila. So kaya pang bumawi, kailangan lang nila medyo kumuha na ng mga wins ulit ngayon. Unlike yun sa before. Yung sa men's team naman, natalo sila, kasi yung women's team, natalo sila sa UE ng straight sets. Sorry, sa Ateneo pala. Pero yun sa men's naman, natalo rin sila sa Ateneo nung Sunday. Pero nakakuha sila ng isang win against the defending champions naman. So, kakayanin naman.
Talaga?
Oo, nakakuha sila sa...
Yes.
Yun nga eh.
Against Ateneo?
Mm. So, dapat ano, makabangon rin sila. Sa fourth place sila at the moment eh. Yung sa final four pa naman sila. Pero syempre, kailangan na hindi naman pag-ingatan pero kailangan mas galingan pa nila para ma-secure nila yung final four na position.
Ano ba nangyari sa abang situation sa men's volleyball? Mas dikit-dikit pa rin or
hindi na sila ganun ka magkadikit sa ano sa teams. Basically, ang nangyayari doon is ano eh paano ba? Ang nangyayari doon is leading pa rin yung Ateneo. Tapos, ng 9-0. At ang UP ay nasa 4th place with 4-5. So, NU 6-1, FEU 5-4, UST 3-4. So, one way a win lang yung FEU sa 3rd place. So, kailangan manalo sila para mag-all sila ng 5-5. Ang mangyayari.
So, hindi siya... Kasi, for example, sa women's... Mm. May top 6 ka na malakas eh.
Mm, actually, yun malakas na lumalabas ngayon sa women's. In first place tsaka second place nila, yung LaSal tsaka Ateneo, medyo lumalayo na sila sa ranking eh. Ulit eh.
Okay.
Pero yung 3, 4, 5, and 6, medyo magkadikit ngayon sila. So, kailangan ano lang, kailangan na ma-maintain lang ng UP yun, ano, yung win sila. Kasi, yung team sa kabila, lahat sila, ano eh, 5, 9, ang, paano ba? NU tsaka FEU 9 games na. So may isa pang game bukas ang UP. So okay. Pag nanalo sila sa UE, magiging 5-4 na sila. For UST, hindi ko alam kung may game sila bukas, pero 5-3 pa lang sila. Ibig sabihin may 8 games at kulang pa sila ng isang game. So malamang lamang maglalaro rin yung bukas. So may chance na ulit mag-tie sila lahat for 5-4 na naman yun.
So medyo
so by point quotient system, pwedeng by tomorrow baka umakyat yung UP ng
mga three,
ng third place ulit. mula 6th place. So ang possible rin yun.
So ang sa kano kasi sa football naman, men's football, medyo dikit-dikit din.
Oh, dikit-dikit.
Pero ang nangyayari, may yung top 4 dikit-dikit. Tapos yung iba parang mahina na. So, placing lang yung pinahanap nila sa top 4. Sa women's volleyball, yung nga, medyo nagse-separate ngayon ng konti yung mga top 2 or 3 teams. And then, pero up for grabs talaga yung 3 and 4 na spot kasi sa totoo lang, di ba, Adamson and UE lang yung sure na tanggal eh.
Sabi. Oo, tama.
So let's see, sana.
Sana nga, mas okay na malaro nila. Tsaka, yun, tumaas yun. Actually, may pag-asa pa rin lahat. Ika nga nila, bilog pa rin yung bola. So pwede silang by chance and opportunity also. At basta gawin lang nila yung best nila. Aangat rin sila. Kakayanin pa rin nila. Dahil hindi pa naman sila out of the running sa sa contention ng pagpasok sa Final Four. Mukhang top 1 for first and second for men sa volleyball tsaka sa football. Baka medyo mahirap. Pero kakayanin pa rin pumasok sa Final Four yun. Which, pagdating sa Final Four, medyo pantay-pantay na ulit lang yung labanan pag ganun.
Ang ano ba nangyayon sa Final Four? Di ba seeding pa rin?
Seeding pa rin siya. Pero one goes, since ang mangyayari sa men's volleyball, dahil wala pang talong Ateneo, pwedeng mag-step ladder.
Okay.
Pag sa women's naman, since lahat may talo na, Final Four sila na, 1-4, 2-3. Tapos yun, 1 and 2 may twice to beat advantage.
Parang ganun din sa sa football. Ni top 2 may twice to beat advantage.
Tama.
Pag may undefeated, step ladder yung bottom 3.
Uh-oh.
Tama, diba? Uh-oh. So maglalaban yung 3 and 4. Winner faces number 2 and then winner faces the number 1 for championship.
Pag Final 4 kasi, pag 1-4 tsaka 2-3, ang mangyayari dun, sinasabi natin na all to play for. Kahit may twice to beat advantage yun, all to play for pagdating sa first game yun. Kasi once na manalo yung isang team sa first game,
momentum
usually
na,
momentum kahit, na sa kabila, nasa winning team sa ng first game. So, while mas mahirap lang yun kailangan nilang gawin, yung pressure nasa kabila na once na matalo sila sa first game. So kung ikaw yun nasa kailangan mo twice to beat nga yung mangyari, no? So of course hindi iyan mga itong mga bagay na ngayon pwede natin pag-usapan yan, pero pag sila wala ba, silang pag-uusapan na ganyan, kailangan lang nila gawin yung trabaho
kailangan
nila.
Kailangan lang maglaro. So tama. hopefully they stay lucky and they stay healthy.
No. Kasi bakit healthy?
Kasi pag na-injure ka, syempre di ka makapaglaro.
Oo nga, ayun. So yun nga, isang volleyball player nga natin, di ba?
Sa mga mes, sabihin ko lang yung mga non-contact ACL injury. So yung isa sa mga mahirap talaga na mangyayari kasi one of the realities sa buhay ng athlete, kahit di ka athlete.
Oo nga.
Pero, doesn't mean pag na-injure ka, ibabaon ka na sa lupa.
Hindi ba? Yung ginagawa ko sa sarili ko ngayon, sa tabi ko palilit na may injury, may masakit yung talampakan ko.
Kaya babaon ka lang sa cilia.
Tama. Yun, joke lang. Hindi masama yun. Pero, kaya nga meron tayo mga atleta, sila yung nagiging mga inspirasyon natin kasi.
Ganun ba?
Oo, kasi nakaka-recover sila Diba? At saka malakas yun, nakalang will, determination, tsaka persistence, tsaka resiliency nila. So, yung daming ano.
Yun. Nagalit tuloy yung ulan.
Oo nga.
Dahil dyan, okay. So, isang example natin, yung si Iris.
Yun.
Kamusta,
Iris? Isa pala yung special guest natin ngayon araw na to, no? Si Iris, isip, no? Nang, ano bang nilalaro mong sport?
Basketball po.
Ayun. Kasama ka ng anong team?
UP Women's Basketball.
Yun. At anong, position nilalaro mo sa UP Women's Basketball Team?
Point guard po.
Kamusta ang paglalaro ng basketball?
Mahirap?
Bakit? Ang dali ng basketball. Lahat nga ng Pilipino marunong mag-basketball.
Parang ang nag-aagawan kayo.
Marunong mag-basketball, hindi ka Pilipino.
Hindi ka Pinoy.
Madali pag-interbarangay.
Ay, naku, alam mo sa ano?
Madali pag-interbarangay. Bakit?
Kundi lang. Walang kalaban.
Play dun eh.
Walang play kanya.
Basta takbo lang. Hindi mo takbo, di ba?
Tama.
Papakahirap pa tayo. Nag-aagawan yung isang bola dito. Tag-iisang bola na lahat. Hindi walang hirap, di ba?
Tama. Pwede nga.
Parang sa football, ganun din eh. Bigyan yung isang bola lahat ng tao. Hindi wala nang walang hirap.
Oo nga, no?
Pero so, si Iris pero, ay galing sa injuries. Ano ba nangyari sa'yo? Yan. So, we're talking about na pala. Injury recovery. Yan. So, ano ba nangyari sa'yo na injury? Brain injury o head trauma?
Ha? Brain injury nangyari sa'yo, Iris? Ah, hindi. Ano nangyari?
Full tear ACL po.
Full tear ACL. Ano ba yung ACL na yan?
Para saan? Yun. Para saan ba ang ACL?
Pero alam mo,
alagay mo na.
Alam mo ito na uso. Panahon ng mga ng tatay ko o ng mga nanay ko.
Uso.
Lahat sila sabi, ano ba yung ACL na yan? Wala naman nangyayaring ACL sa panahon namin. Bakit kaya ba nagkakaroon?
Sa dati, anong yung sapatos sila, malikabok pa sa madulas.
Ah, ganun ba yun? Ngayon, dumidikit na lahat.
So, ngayon nangyayari yung sprain. Ngayon, dumidikit.
Mas madikit. Sa sobrang high-tech na ng mga sapatos ngayon, kaya nagkaka-ACL. Oo,
nag-ACL kasi hindi na nadudulas eh.
Yun, malalaman natin kung ano yung totoo. Baka nandinaloko lang tayo ni Teammate Wisdom. At malalaman rin natin sa perspective, sa tingin ni, at saka sa experience ni Iris sa pagiging isang player tsaka pagkakaroon ng isang injury ng ACL. So mamaya malalaman natin 'yon. Oras po natin ngayon ng 5:15 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka! Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin na Po, na isang timpalak sa pagsasalin sa Pilipino ng mahalagang tekstong pampanitikan. Ito ay bukas sa lahat ng kabataang nasa edad 12 hanggang 17, ang akdang isasalin ay alinman sa tulang pinili ng KWF. Ang mga lahok ay kinakailangang matanggap ng KWF bago o sa March 17, alas 5 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.kwf.gov.ph o tumawag sa 736-2519. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love ko ang sports! Kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan. At ang special guest natin ngayon ay si Iris Isip Dang. Anong team mo? UP Women's Basketball Team. Tama.
So, teka lang. Matanong nga muna natin. Ilang taon ka na ba nag-basketball? Isang taon pa lang.
Hindi mo natatandaan?
Isang taon lang pala. Last year na siya nag-
Since
kailan ba? Kailan ka nagsimula? Kailan ka nagsimula?
Kasi ako, since ano ba ako?
Mag-basketball.
Mag-basketball. Kasi ako, grade school. Ever since yung lolo ko, gusto mag-basketball ako. So, nagpa-basketball ako. Nagpipilit ako mag-basketball. Sasali ako sa lahat ng mag-basketball clinic. Pero never ako gumawa.
Hanggang ngayon, nag-e-bail ka pa.
Diba? Pero technically, wala.
Nag-3 points ka pa.
Hanggang ngayon, papanggap pa rin ako.
Tapos, paano ka ba napasok sa basketball? Kasi, usually, pag babae sa Pilipinas, sila rin siya, volleyball, ganyan, diba? Paano naman na...
Alam
ko nga,
nagalala mga Barbie tsaka ano lang eh.
Paano ka naman nahilig sa basketball? Bakit ito yung nakahiligan mo?
Actually, sir, badminton talaga yung sport.
Talaga?
Tapos nangyari.
Ano nangyari? Grade school ako, naglalaro talaga ako ng basketball sa school lang.
Tapos
may mga friends akong lalaki. Tapos nanonood lang ako pag break time. Tapos one time sinali nila ako sa basketball. Tapos yun, naglalaro-laro na kami.
Hanggang
sa bahay, nadala na.
Usually kasi di ba, Wisdom, karamihan sa mga babae na naglalaro ng basketball, sa ito sa mga interview na mga nakakausap ko kung paano sila nakapasok. madalas ano eh, may mga kapatid silang lalaki na older.
Oh, na, mahilig,
tsaka usually, hindi lang isa, usually dalawa, tatlo. Tapos nagbabasketball, kaya nagkakahilig sila dahil syempre, yung pinakabata, naglalaro rin. Sa kwento mo, friends, ikaw naman. Ito bang, friends, oh, friends mo naman. Akong...
Pero ikaw, mahirap
friends
kasi
mo dyan. Sa school to. Friends mo sa school to na lalaki. Oh.
Kasi mangyayari din yan, mahirap. Wala siyang magiging makakalaro na babae rin. So usually, makakalaro mo, lalaki.
Lalaki rin talaga.
Pagdating, kailangan ka nakakalaro ng, sa, kailangan ka nakasali ng liga na
second year high school.
High school. Tapos yun na yung, ano, nakabuo talaga kayo ng team? Saan ka man nag-high school?
New Era po. New Era.
Ah, ayun, marami nag-alaro niya sa New Era.
Ah, talaga?
Doon pa pala si Pong.
Oh, yun, ano, isang trainer natin, no? Oo. So,
tapos, paano ka nakapasok sa UP? Tumakay siyang ikot.
Wala, tumakay siyang ikot. Tumawid lang siya ng moment. Tapos, nandito na ako.
Oo, masya, cross na liga. So, ito, ikot. Nakapasok na siyang UP.
Yung ano po, yung batchmate ko po kasi dun sa New Era, yung dad niya po nagtuturo ng tennis.
Okay.
So sabi niya po na mag-training po kami dito sa UP na basketball. Mm. So nag-tryouts po kami. Tapos yun po, nakuha po ako ng baas.
Sinong coaching na kumuha sa'yo before? Anong year mo ba dun?
2012 po.
2012.
Si Coach Mon po.
Ah, si Coach Mon pa yung kumuha sa'yo.
Tama ba? Hindi ko ba.
Si Coach Mon yung bago yung coach nila. Before Coach Eman, tsaka si Coach Kenneth, yun.
Mm.
So, yun,
ah, okay,
yun,
okay.
Yung coaching staff na yun, sila yung kumuha kay Iris.
Tapos nakita ka nila, naglaro? Or?
Nag-tryouts po ako sa'yo.
Ah, nag-tryouts ka sa'yo.
Nakita nilang nagka-crossover siya. Anong ginawa mo nun para maano, ma, kasi usually,
tornado. Pwede,
kailangan talent eh, di ba? Na mapapansin ka. Ano ba doon? Na-scout ka na ba nila noon? Or,
hindi po. As in, pumunta lang po.
Pumunta ka, dyan, tapos na doon ka lang nakita maglaro.
Ako, nag-training.
So, anong ginawa mong ano, na palagay mo na napansin ka ng mga, ano?
Tornado layup.
Tornado
galing
layup.
Galing sa ano, Scorpion crossover.
Grabe yun ah! Totoo ba yun, Iris? Ano ba ginawa mo nun?
Wala po. Sinusunod ko lang kung ano yung training.
Tapos sa team, first year nag-varsity ka na kaagad. First year college.
Oh, sumali ka na kaagad sa UAP nun?
Opo. Na-line up na po kaagad.
Bilis ah! Usually pag ganyan, di ba? Ano, kailangan na sa scout ka muna, na ano, di ba? Oo. Pero sa lagay ni Iris, mabilis yung nakapasok.
Tapos kailan ka? So we talk about yung ACL tear niya naman. Kailan ba siya nangyari? By the way, yung ACL pala is
ano yun,
ACL? Yan, anterior cruciate ligament. Oh, yun ano, yung ligament yung kasi, ligament pag sinabi yung ligament, yun yung nagko-connect ng bone to bone na tissue, na connective tissue yan. Kasi,
ano yung bone to muscle? Timid,
yun yung tendon. Yun yung masarap.
Ah, yun yung
kainin. Pag nilaga mo yung tendon, no? Tapos may magbulalul.
Muulan na kasi, kaya nagugutom tayo.
Muulalul, yan. Yung tendon.
Mga sabaw, no? Oh, sige.
Okay. Mga fibrous material din yan. From bone to bone naman yan, ang ligament. So,
ito?
Ang ACL is, it runs parang diagonally to prevent yung twisting.
Para hindi inside, mag-twist.
Para hindi maghiwalay yung bones mo.
Saan to? Sa
tuhod. Sa tuhod. Kasi yung joint natin, diba, dalawang buto, hindi naman pwedeng, wala, hindi siya nakakabit sa isa't isa eh. Mangyayari, lulutang siya, matatanggal lang. So, meron kayong mga ligament para yung dalawang buto mo, pag sabi kasi nating joint, kung saan nagmi-meet yung dalawang buto, para nakakonect pa rin sila. Kaya diba, pag kumakain ka ng ano, chicken wings.
Ayun yung mahirap, yung tinatanggal mo, hindi kailangan mo maputol-putol yun.
Kailangan mo putulin yung konti o i-twist, para mo yan, yung tendon.
Ah,
so, yung isipin nyo, pag ligament, yung bulalo, masarap, tsaka ano, yung medyo
metiliginous.
Pag ano naman, yung chicken wings. Yan. So, ang mangyayari, usually pag ACL tear is either twisting or sideway lateral na movement sa tuhod. So,
ano yung ginawa mo? Marami sa basketball yun.
Yes.
ACL?
Pag mga sports
dahil,
na maraming...
Dahil may side-to-side silang ginagawa.
May side lateral, may twisting.
May lateral movement sila. Tapos may twisting rin. Bale, nagpipivot sila, no? Yung mga turn around, spin, ano pang mga iba nagagawa mo. Sidestep.
Kaya yung ACL terrier sa mga fencing. Kasi wala. Pero kasi isipin mo, lahat ng sports, mostly mga sports na dynamic na sports, all planes of movement. So, very common din siya. Especially pag madikit na surface.
Okay.
So American football, rugby, football na or soccer, mga ganyan.
Pero okay, madikit, pero hindi naman madikit naman pag outdoors, you know?
Pero, dahil, pero nag-ano sila, may spike sila. Mm. Yan. So,
example, ibig sabihin, sa technology na lang ngayon ng mga sapatos na mga ginagamit, kasi
mas better sila, gum sole,
better traction, di ba? Better, sasabihin na, better lateral movement. Tapos, aangalin natin sa UP gym natin na, oh, madulas na naman. Tapos, lalagyan pa natin mga tubig-tubig para imamap, para dumikit. Yes. Hindi pala ganun ka okay rin yun.
Kasi ganito yung ano eh.
So mas madali, mas maganda madulas tayo.
Oo. Oh. Ha? Nakapaakan na lang tapos pawis-pawis yung paa.
Grabe naman yun.
Nee, wala kasi. Yun yung ano, yun yung irony ng ergogenic aids. Mm, kasi bakit? For example, pag dati madulas pa yung mga sapatos, maraming groin strain. Kasi masa-stretch, mapapasplit ka. So ma-injure yung ano mo, hamstring or yung inner thigh.
Oo.
So nagiging mas maayos yung sapatos. Nangyayari ngayon, mas madikit ng konti, nagiging ankle sprain ang nangyayari. So, hindi na siya groin strain.
Ankle sprain ako.
Okay. So, ginagawa, for example, sa mga American football, di ba, mas madikit na. So, ang ginagawa nila, iti-tape or isa-stabilize yung ankle. So, stable na yung paa at yung ankle. Tuhod ngayon yung masisira.
Ah.
Ang, like, for example, sa NFL, it's 2% of all injuries sa NFL ay ACL tear. Oh.
So, NFL? Oh, National Football League.
Yung American football? Okay. So, ang gagawin nila nga, irarap, isa-stabilize ngayon yung tuhod.
Mm.
So, sa tingin nyo, alin yung next na may injure?
Yung leg. Ay, di ba?
Di ba? Yung brain. Ano yung hip naman.
Ay, hip.
Kasi paakit na paakit.
Ay, so, akala ko ba, dati, yan yung na-injure, yung groin tsaka yung sa hips. Hindi ba parehong area yung
groin is yung muscle.
Ay, muscle lang yun na nasa-strain. Oo.
Nasa-strain. So,
yung hip, syempre, ito hip muscles na. Stable yung mga iliopsoas muscles na yung pag-uusapan natin.
Or yung hip joint mismo. So, common rin ngayon mga subluxations, hips, and everything. Yung femur mo, lalabas sa ano mo, sa hip,
sakit
bone mo mismo, tapos papalik na sa loob. Yan. So, very common ang usually happens, sa mga babae, mga females are 2 to 10 times more likely to suffer an ACL tear.
Oh! Si Iris, babae!
Compared to female, to males. Yan. So, yun sa'yo, paano ba nangyari? Practice or
game?
Or nakaupo ka lang sa bench?
Wala kang training nun.
Nakatayo ka lang nun. Tapos lang po ng season namin. So, December break, tapos ang balik po namin, January 3rd week po yung training namin. So,
January 3rd week, okay.
So, extra work lang po nun.
Tapos, so, yung extra workout na yan, sa after, right after ng Christmas break, gano'n ba yan?
Opo.
Na bago mag-training.
Bago,
so, training. Mga January, second week of January, first week of January.
First week ng January, mag-training, nag-extra work po kami. Tapos, nagkayaan po ng laro-laro with coaches.
Tas, ninjure ka ng coach mo. Hindi, joke lang.
Binanggo siya ni Coach Eman.
Oo nga, ano ba nangyari? Kasi Coach Eman, prone pa naman sa injury yan. Eh kung sa weights room nga, ini-injure niya yung sarili niya. O ano? Anong mangyayari sa... Bale, nangyari no? Naglaro kayo no?
Naglaro kayo.
Naglaro po.
Okay. Tapos, so, paano anong ginawa mo?
Fast break
crossover
po.
Ka?
Galing
fast break.
From the fast break siya. Tapos, may lig kasi akong bumangga before ako tumira.
Okay, sige.
So, binangga ko yung defender ko. Mm. Pero, hindi ko siya natamaan kasi iniwasan niya ako. So, yung pagkaiwas niya sa akin, na-out of balance ako. Tapos, yun, nakarinig ako ng... Natumba ako, tapos nakarinig ako ng pop.
Yun. Sabi nga, may maririnig ka doon na pop.
Talaga?
Diba?
Saklap na.
Pero, hindi ako nakaramdam ng pain.
Ah, talaga? So, talaga? Parang nangyari sa'yo, tumuyo ka lang.
Humiga po muna ako kasi feeling ko ACL kasi nakarinig po ako ng pop kasi yun yung first ano po sign eh.
So alam mo talaga, alam mo na yun mga ano, para mo nalaman baka na may, risk, may pop yun ano, yun ACL. Ito ba mga kwento ng mga teammates mo, mga ano ha?
Sa hindi po may class din po kasi sa subject po siya.
Ah, talaga? Anong subject mo na yun?
Anatomy.
At sino nagsabi sa'yo yun?
Sir Tor.
Yes, Sir Tor. Oy, si Stevie Tor!
Oy, si Stevie Tor! Oy, Tor, balik ka na.
Siya yung dating host dito sa DZUP at nag-aaral sa Finland ngayon. At sana bumalik na siya dahil matatapos na siya ng masters niya, no?
Yes. Oh, congrats, congrats.
Mabuti to si teammate Tor. Marami ka palang natutunan sa akin.
May iniwan din pala siya na knowledge siya. Ano yan sa'yo? Dumiretso ka, so... yung pag-initiate mo ng bangga,
yun na,
umiwas. So, dumiretso ka.
Balance ako.
Tapos yung na, pop. Yung pag, okay. Yung pag, ano yan, ano ba yung feeling mo nangyari nun? Nag-twist ba yung paa mo? Or nag-side
or
lang
pag-landing
siya?
Mo ba?
Pag-landing
mo
siya?
Hindi po ako naka, ano yun, hindi po ako nakatalon. So, parang,
yung pabelo ka lang, patalon muna.
Hindi po po. Patalon pa lang po, pero natumba na ako.
Tapos ano yung initial na reaction nung yun? Nakahiga ka lang or takot ka or...
Yung nakarinig ka
ng
pop?
Nakahiga lang po ako tapos...
Alam mo lang ACL?
Parang hindi ko alam na kung ACL nga ba talaga. Kasi po nakatayo pa po ako, nakalakad pa.
Okay.
Tapos mga 2 hours after. Adi
ba? Adi after na ng ano nyo, laro-laro nyo?
Hindi na po ako naglaro nun. Nasa side na lang ako.
Tapos, okay, tapos.
So, hindi ka umiyak.
Pero habang nakaupo ka.
Kasi madalas, alam mo yun, meron ako, ano, meron ako teammate na, na sa EBL dati sa basketball. Yes, kalama, player talaga.
Yeah.
yun, ano siya eh. Umiyak siya, lalaki. Tapos, ano, sabi ko, hindi masakit yun. Ay, hindi pala siya umiyak. Kasi sabi ko, pag ACL, kailangan umiyak ka. Dahil masakit yun eh. Kasi lahat ng nakita ko nga, ano, devastating ACL eh. Gano'n ba? Sobrang devastating.
Depende sa career mo. Kasi pwede na namang hindi mo napaayos.
So usually, naisip ko tuloy, baka nga hindi sa pain. Kasi sa'yo, hindi sa pain eh. Baka feeling ng mga
tao. Sa'yo ba? So yung nakaupo ka pa, hindi pa siya masakit?
Hindi.
Nanonood ka lang?
Sabi po namin, sabi po sa akin ng teammate ko, wala lang daw po yun. Parang, ano lang, baka na-hyperextend, parang gano'n.
Ayun, kaso lang may nangyari. At mamaya malalaman natin kung ano yun. Kaya kailangan makinig kayo sa DZUP Lab ko ang sports.
Paano niya inayos? Nag-self-medicate.
Malalaman natin yun mamaya. Oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon ng DZUP 1602. Kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka... may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement.
Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, kinilunsan.
300 mga pribadong universidad at
puro balita
sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love Go ang Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Like ang Love Go ang Sports, kasama si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan, at ang special guest natin ngayon ay si Iris Isip ng UP Women's Basketball Team.
So, yung naisip nga niya, na-ACL tear siya, sa kaupo lang siya, tapos hindi niya alam na...
ACL.
Nasa isip mo, pero nung habang...
Nasa isip.
Pero nung pagtayo mo na hindi pala masakit, sabi mo, baka wala lang.
Wala lang, pagpag lang, pagpag.
Tapos 2 hours later, namaga.
Namaga.
Tapos, ano na yung ginawa niya?
Inayos mo, ganun lang.
Hindi ko na siya malakad. Tapos ano pinacheck lang? Ko po sa clinic natin.
Okay.
Okay. Abuti bukas yung clinic natin, bukas yung PT room natin.
Pero close na siya, parang pinacheck ko lang.
Okay. May tao pa.
Sino yung nandun? Si Doc ba nandun?
Si... basta si Ma'am... nakalimutan.
Chrissy.
Hindi po is...
si... okay, basta yung PT natin. Basta okay.
Tapos, yun po. Chinek niya, sabi niya, hyperextend lang daw.
Mm.
Tapos, edi, umuwi po ako. Tapos, ang sakit ng pagmadaling araw. Nung pag-uwi ko, pag-gising ko po, ang sakit po.
Usually, yung first 1 or 2 days, di ba, yung masakit na.
Yung first po, sakit sobrang.
Hindi so, hindi, po, hindi pa sinabi sa'yo na ACL tear, pa hindi niya pa na ano?
Hindi pa po kami nagpa-MRI. No? Matagal pa po eh.
Talaga? Kailan ka nagpa-MRI? Ganong katagal? Ano yun? Bali, buong time, linalakad mo lang siya? Ganon?
No, after 2 weeks po, nawala po siya. Tapos naging medyo okay na rin po.
Okay,
pero parang, ang loose. Feel ko ang loose ng tuhod ko.
Parang, naramdaman mo pala yan? Parang maluwang?
Parang po.
Parang kulang sa, ano, kulang sa
parang,
pihit.
Higpit
mo lang sa patos lang.
Hindi siya malakad masyado.
Okay, okay.
Hindi normal.
So, kailan ka nagpa-MRI na? Parang, kailan mo na nag-check?
Siguro po, January ako. Mga Feb po siguro.
Mga third week of Feb, second week?
May ilang, mga isang buwan bale bago na-check.
Siguro po. Oh. Ah.
Tapos?
Tapos lumabas po dun, full tear.
Sa MRI yun, sa MRI.
Opo.
Tapos, ano yun, pagkatapos nun, pina-opera mo na kagad?
Hindi po. July po ako yung surgery kasi walang opera.
Oo, oh, usually ganun naman eh. Kasi magkano ba ang usually yung surgery?
Depende sa...
160 po.
Yun, no, diba? Mga ganun, ganyan. Usually kamahal yun, ano eh, yung surgery. 160?
Hmm.
160 po.
Tapos, depende ah, kasi depende may, po kung sino. Kasi meron naman, alam ko, pinakamura, 80 yata. Depende sa ano eh. Kung may, kung saan ka magpapaayos.
Oh.
Yan, so, ang ginawa mo, hintay muna. Kasi marami namang, si Coach Eman, yung isang ACL niya, torn eh.
Mm-hmm.
So, marami namang mabubuhay. Mabubuhay ka naman ng normal na torn yung ACL mo. Kasi, kung titignan nyo yung anatomy ng tuhod, ang daming nakabalot dyan na kung ano-ano. So, medyo stable talaga. Pero, ang ACL kasi is responsible for mga 90% ng stability ng knee.
90%?
Oo. So, may 10% ka pa.
So, may 10% ka pa para ilakad-lakad yung iba na yan.
Tsaka kung hindi ka na maglalaro, okay lang. Okay lang. Kasi makakalakad ka pa rin naman eh.
Ah, so, pag ganyan, hindi na pala maglalaro.
Dalawa.
Sayang, kailangan.
Ayusin mo. 60, diba? Ayusin mo tsaka rehab. Or, wala na lang. Ibang sport ka na lang. Kaya nga, buhat-buhat na lang dapat. Diba? Diba? Wala na mo enjoy. Tapos, kasi, yung habang nung naghihintay ka nung time na yon, wala kang, syempre, walang training.
Actually po kasi nung, may outdoor rec class po kasi ako noon. Nung,
Hindi kailangan maraming camping yan, tsaka mga trekking.
Oo, nag-hike po kami, nagbabike.
Oo, nag-hike, oo.
Nung, natanggap po may MRI. Hindi po ako naniniwala na
ano ka pa, nung kaka-injure mo pala, akala mo ACL. Tapos nung MRI na,
hindi ko mapatanggap.
Baliktad eh. Tapos nung may MRI na, di ka naniniwala.
Kasi po, nag-agalaw ko talaga. Nakakapag-akit po ako ng bundok sa Pico de Loro po.
Talaga?
Tapos sa may Rizal. Tapos nakakababa naman po kasi hindi naman masakit. Tapos nakakapag-bike po. Nag-trail pa po kami dyan sa UP.
Hindi ba? Hindi totoo yun. Niloko ka lang ng doktor nun. Kunyari, opera-opera.
Tapos,
sabi ko kay Coach Eman kung pwede ba ako sumali sa training.
Hindi yun pabayag.
Noong una po ayaw niya po. Tapos habang pumayag po siya isang beses. Tapos nakapag-training pa po ako. Tapos after po ng training, may hike po kami.
May
hike kami. Bakit po ako ng bundok noon?
Dahil sa camping class mo.
For example, kunwari Friday po yung training namin. Tapos Saturday, umakyat po ako. Tapos Sunday break. Tapos Monday training po. Nag-training po ako ulit ng Monday. Tapos parang nagkamali ako ng talon. Tapos yun, sumakit.
Tapos sumakit ulit. Nakaga
po siya ulit. Tapos after 2 weeks, tinest ako ng doc. Yun nga, sabi na ano daw talaga, full tear.
So, nag-decide na kayo na after na... after nun, hindi ka na nag-train
ng nakitin. Hindi na po ako nagpasaway.
Tapos so July, edi ano ka pala, mid-year ka pala nagpa-opera?
Opo.
Yeah. Gano'ng katagal yung recovery?
July po ako sinurgery.
Gano'ng pa ka itong surgery? Ako mabilis lang yun.
Yung July 27 po ako, 20 minutes lang po.
Talaga?
Nakita ko po dun.
Parang nag-ano lang ah.
Bilis ng
doktor. Parang binuksan lang, tapos tahi
na. Mas mahaba pa itong lab ko ang sports show natin kaysa sa buong, ano, sa buong surgery 20 mo.
20 minutes lang.
20 minutes lang.
Opo, si ano po, Dr. Canlas.
Si Dr. Canlas. Kaya pa lang kasi sanay na yun. So, ang surgery ay ano lang, mabilis lang. Pero gano'ng katagal ang recovery? Ilang linggo na naka-stabilize lang yung tuhod mo? Yung hindi mo siya after operahan? Kasi parang naka-brace yun na diretso, di ba?
Nung pagka-surgery po ko, hindi po ko nilagyan ng immobilizer.
Anong ginawa sa'yo?
Talaga?
Nung after surgery ko po, wala po
talaga. Baka walang ginawa.
Ano lang po,
binuksan lang, tapos tinahin.
Binandage ko lang. Tapos, wala pa po akong crunches nun eh. So, nung pagwawa po namin sa bahay, as in nilakad ko po onti. Tapos, umakbay lang ako lang, Coach Eman.
Talaga?
Medyo okay naman po siya.
Hindi siya masakit kahit after nung,
hindi po siya
surgery.
Ganun kasakit, pero parang, hindi ko ma-feel yung legs ko kasi dahil
baka sa sobrang anesthesia niya.
Pero yung sinasurgery po ako, nagising po ako. So nakikita ko po yung loob ng tuhod ko.
Sarap ng ginuluto nila.
Hindi ko po kasi alam, parang pagising ko po, parang nakatingin lang ako sa taas. Kinalabit po ako ng doktor din na gusto mong panoodin. Sinunod ko po.
Tapos sinimatay, nakatulog galit.
Pero parang patulog-tulog po kasi ako. Pero nakikita ko yung pagising ko, nasa recovery room na rin po ako.
Okay.
Nakita kasi ko maraming tissue, something sa loob.
Wala, mga Kleenex.
Oh, kasi ano eh, hindi na uso kasi ngayon yung bubuksan. Tapos, ngayon kasi, may camera siya na.
Oo nga. Tama.
Yung kumbaga, ang ngayon parang meron ka ng dalawang butas. Tapos maliit na ano, parang maliit lang yung sugat ng ACL ano yun, reconstruction.
Dalawang butas lang.
Tapos yun na hindi na siya parang bubuksan yung tuhod mo talaga.
So mabuti na rin yun. Well, kaya ngayon lumalabas ganun kamahal rin yun dahil sa technology rin ang ginagamit, no? Yung mga biro mo sa maliit na na camera na yun, tsaka yun nga 20 minutes lang yung surgery, bahalas baliwala lang rin pala eh. Basta nandiyan yung
tapos
tamang
sa'yo, ano lang. Naka-bandage lang talaga siya.
Opo, bandage lang.
Tapos,
po.
Naka-crutches kapag mapasok. Or, ano ba sabi siya nung doctor? Oh, okay na yan. Ano ba sabi niya? Bakit, ano, bakit? Kasi yung iba, like si Princess, naka-ano rin, naka-immobilize din ngayon eh. Meron dito yung isa.
Kahapon yung, ano niya, surgery niya kahapon. Sa
ah, talaga? Meron dito yung isa, si Bea Ke, ng judo. Ganun din, naka-anon. Yung kay Bea naman, sa sobrang lakas ang hamstring niya, 8 months din niya alam na ACL tear. Kasi eight lakas months ng hamstring niya, which means hinihila lang yung tuhod niya. So nakapag-training pa siya.
Pero di ba, hindi ba ang sabi nila, dahil pag malakas yun hamstrings mo, mas hindi siya, mas stable yun, mas like most likely, hindi ka magkaka-ACL? Posible pa rin ba yun?
Posible, pero hindi kasi, hindi mo kasi alam ang forces ng sport kasi minsan eh. Pag,
bakit? Ano ba yung mga forces ng sport na ano?
Diba, pag tumbalan ka pas nag-landing, yan, eh, mamamultiply dyan yung, ano, yung height ng talon mo tapos yung weight mo.
Ah, tapos sa, yung ground reaction yung force pa, no?
Yan. So, depende. Depende sa bigat mo, sa bigat sa taas ng tinalon. Actually hindi naman yung talon, 'di ba? Yung landing na.
Yung
landing naman. Yung sa'yo, anong nangyayari pag ganyan? Gaano katagal bago sinimulan yung rehab? Kasi syempre opera muna. Tapos anong ginawa sa'yo? Nag-rehab ka pa ba? Hinintay mo?
Nag-rehab po ako noon eh.
Rehab, anong pinapagawa sa'yo ng rehab?
After 3 weeks.
Ah, okay. Para binababa mo na yung parang pain at swelling.
Pain, swelling po. So, ano po, strengthening po talaga sa muna. Moro po.
Gaano katagal yun, ano, in PT mo nun, yun na
ano rehabilitation po ako sa, mo? Sa Moro po, almost 2 months po ako dun, nagte-therapy. Tapos, tinransfer na po kay Coach Eman.
Kasi, tapos binigyan ka lang ng parang drills or ano, parang
ano
prescription
po kami,
lang.
Parang one-on-one po kami. Mm. So, kasama ko po siya pag every time nag-workout ako.
Ayun.
Yun, so, ayun si Coach Eman na sobrang bait ng nagawa. Kasi minsan nga, may makikisingit siya sa klase kasi yung isa na yun, tinetherapy niya, isang player.
Oo.
So, ganun siya ka, ano.
Galing ah.
Ganun siya kahilig mag-experimento.
Tsaka buti na lang, ano, hindi kasi okay rin kasi Coach Eman dahil ano eh, aside from basketball coach siya, may experience din siya ng pag-strength and conditioning. Galing sa rehab, So, for yun nga, sumoro rin nga, tama. So, magandang ano yun, asset yan sa team, ano, sa pagiging coach niya.
Tsaka ano eh, medyo hilig-hilig. So, ano ba yung pinakamahirap na aspect pag na-injure ka tapos nag-rehab? Ano yung pinakamahirap doon? Yung schedule? Yung feeling na parang mahina?
Yung
schedule mo noon? Ilang araw per week?
Three times per week.
Ah, tapos yung biyahe-biyahe, ganyan.
Tapos ang hirap mo mag-commute sa Ateneo.
Geographically malapit. Practically
malapit, pero mahirap. Mahirap. Lalo na pagpalabas, wala po talaga. Kahit grab po, hindi natitrace. Ayaw pumasok.
Kasi yun, sobrang inconvenient ng ikot eh. Ng ikot mo dun. Paano, how did you cope dun sa ano? Yung rehab kasi medyo frustrating minsan eh. Kasi ayos na. So ano yung mga ginawa mo dun? Uminom ka? Anong inisip mo dun? Basta, what kept you motivated para matapos?
Gusto na pong bumalik agad eh.
Ayun talaga yan.
Gusto talaga bumalik agad.
So return talaga.
Usually
return.
Yung persistency nga, yung will nga ng player para mag-recover tsaka yun nga eh, para makalaro lang ulit. Para bumalik sa dati nilang kalakasan, yan yun ano eh. Yan yung ginagawang pinaka-motivation nila eh. Tama ba ako, Iris?
Yes, diba? Tapos gano'ng katagal yung, so 2 months ka sa Moro, gano'ng katagal yung dito mo na lang yung ano? Yung drills mo? Yung rehab mo? Gano'ng katagal siya? Bago natapos?
Natapos? Nag-rehab po ako dito sa Nanjut. Siguro mga September po ako lumipat dito. Tapos March po.
Tapos March, so, yung nasabing, ano, di ba? Cleared. Ano ba yung ibig sabihin pag cleared? Anong yung ginawa nila? May mali na. Transparent ka na
daw. Oo nga.
May test po kasing ginagawa.
Ah, okay. Ano ba yung usual test na binibigyan nila?
So bumalik ka sa Moro for assessment.
Yan ba yung mga test kami na ano, may
mga single leg po.
Ah.
Mga balancing.
So, ano yung mga, ano, i-describe mo na yung mga pinagawa sa'yo. So, nag-headstand, mga ganun.
Noong una po, kasi pinapractice na po namin before ni Coach Eman yun.
Ah, talaga? Ay, single leg. Ay, man, daya pala. Okay.
Pero hindi ko po alam na ganun. May isa pong exercise na hindi ko po talaga alam.
Okay.
Anong exercise yun?
Yung parang single leg po siya, pero isang
maghahap ka?
Ah, maghahap ka ng isang paa lang.
Ah, oo, bali.
So, isang rep lang po ng hop.
Eh, usually, kailangan, dalawa, pag yun paa natin, di ba built siya parati na mag-land sa dalawa, di ba? Diba? Hindi sa isa. So, pag nagawa ng isa yun, mag-carry niya yung buong body weight mo.
Oo.
Ibig sabihin,
malakas na siya.
Oo, well na siya yung mangyayari.
So, ano yung ginawa na dun? Anong sinescore nila? Kung yung landing mo ba o yung layo?
Yung ano po, yung layo din po. Tapos yung bilis po. Yun yung...
Na talaga?
Tapos ano po ang ginawa nila? Balance? Or sabi, anong ginawa?
Meron po kami parang crossover. Parang, kunyari po sa right, parang left, right, left. Ganun po.
Ah, pinag-lateral ka ng movement.
Parang ganun po. Tapos, tapos mabilis po na hop.
Mga ilan months yun? Galing ano? Galing sa surgeon? Galing sa start ng ano mo? Ng rehab mo. Sorry, ng rehab.
Hindi ko matandaan. Pero, ang nakalagay po kasi...
Nag-start ka ng rehab July. Tama?
July po.
Tapos, nag-end ka ng...
March. Recently lang po.
Recently lang.
Mga 7 months. Ay, mabilis lang ha. Eh, yun, dapat mabilis pala yung kay Bea nung na-injure niya na period. Dapat by now, ayos na siya. Tapos, nakakatakbo ka na ulit.
Nakakalaro na po.
Tapos, mamaya, pag-usapan na yung kanyang return mabilis of the comeback. Ano? Makakapag-dunk na pala siya.
Wala, hindi.
Sa lakas pala, sobrang galing ng mga taga-Moro tsaka ni Coach Eman mag-alaga sa kanya.
Kasi po sabi ni Coach Eman, bawal daw. Pag natatakot po kasi. Alisin daw po yung takot.
Sige, mamaya, alaman natin yan. Oras po natin ngayon, 5:46 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance ang mga aktibidad kaugnay ng University Job Fair, March 14 to 15, NGO Summit, featuring around 30 non-government organizations sa AS Lobby, March 28 to 31, University Job Fair, featuring around 100 companies sa bahay ng alumni. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa facebook.com/ocg.upd. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, parabolahan!
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si Teammate Wisdom, ako si Teammate Ivan, at syempre ang special guest natin na si Iris Isip ng UP Women's Basketball Team na siya ay nagkaroon ng isang ACL ng last year to, no?
Last year.
Ng 2016, start ng 2016 na nag-rehabilitate, na MRI siya ng bali nalaman na tunay nga na ACL siya ng Feb. Nag-surgery ka
July.
Ng July. And then, nag-start ka ng rehab ng after 3 weeks ng July na yun. So, August ba nag-start? Or
August,
July pa rin?
Possible.
August. And siya ay halos cleared na ngayon ng kanyang...
Cleared na daw. So, ibig sabihin,
na, ngayon
good
March.
As new.
Itong March na daw. Oh, so, good as new.
Pero teka lang, parang...
Pero bilhin mo buong proseso, diba? Nang sa kanya, I mean... Siyempre, isipin mo, 20 minutes na yung surgery, yes. Rehab niya was mga 7 months.
May pero denial whole, pa siyang dalawang linggo.
Dalawang linggo. Isang buwan yun. Yeah. Diba? So, matagal rin yun. Kung isipin mo, matagal pa rin ang proseso niya in reality ng lumalabas ng halos more than 1 year. Mga 1 year and 2 months. Yung 14 months yung nangyari. Tapos, pero hindi pa rin tapos eh. Kahit clear ka eh. Mm. Diba? Kasi kailangan mangyari. Ang nangyari na ngayon is clear siya para maglaro, para gumawa, para mag ano, mag-train ulit.
Opo.
So technically, pag ganyan ba Teammate Wisdom back to zero ba ulit yung player in terms of sa atrophy or sa kasi nag-atrophy siya sigurado yun kanyang leg, 'di ba?
Pero dapat ma-address na yun sa ano eh,
sa rehab. So ngayon, ang kailangan ano yung mga challenges ngayon ni Iris sa ano sa paglalaro?
Ano ba? Ang kasi mangyayari pag ni-rehab ka, ibig sabihin lang back to normal ka na.
Mm-hmm.
So, hindi ka na ngayon patient.
Mm-hmm.
Ano ka na ngayon? Magiging parang subject or client ka na ngayon ng strength and conditioning ka na.
Mm-hmm.
Kasi basically, wala na. Kalimutan mo na yung injury, tapos ka na.
So, sa rehab ba cover na rin yung trauma mo? Pag ganyan?
Opo.
So, wala na. So, ngayon, siguradong makakalaro na talaga ako ngayon. Makakrossover at duck na.
Ganun ba
ngayon?
Yan? Kasi yung sasabi ni Coach Eman, di ba, bawal yung takot or bawal yung ano mag-hesitate ka, mag-doubt ka dun sa...
Bawal kung magmadali. Okay. Madaliin yung exercise kasi nagmamadali ka kang bumalik.
Mm, kasi sa tagal mong feeling mo na nawala ka, ganun yung nangyayari.
Tapos yung bawi. Kasi ang kaya din mangyari iba, pag takot, aalalayan yung injured na leg. Kabila naman ngayon mga injured.
Mm-hmm.
So medyo common ang re-injury. Pero teka lang, parang ang tagal mo nang nakikitrain sa team ah, kahit nung bago ka mag-clear.
Oo, parang
ano ba ano yan? So, nagmadali ka rin.
Nag-one-on-one pa nga kayo ni Coach Eman? Oh.
Yung nag-one-on-one po kami, hindi pa po cleared nun eh. Parang practice pa lang po kami nun.
Parang ano lang, parang mas madali lang na drills.
Tinetest niya po kung kaya ko ba po, hindi.
So lahat ng nagagawa mo before, nagagawa mo na siya ngayon ulit na paglalaro ng basketball, lahat ng moves mo.
Pero
na.
Yung ano po, mabagal po ako pag sa defense.
Mm.
Parang naiiwan pa po yung
may ano ka ba? So may napapansin ka na ano na difference dun sa
parang
sa dati.
Mabagal pa rin po ng laterals ko.
Ah, talaga?
Kaya dun po ako nagfo-focus ngayon.
So may ano ka? Pero conditioning na ano niya, hindi na rehab. So pag ngayon, wala ka ng special na workouts, wala ka ng special na therapy.
Ang sabi po ni Coach Eman, i-continue pa rin po nila. Advance na po ako sa weights namin ngayon.
Okay.
Advance ka na ngayon sa, ano, kaysa sa team mo?
Apo.
Bakit ka nag-advance pag ganun?
Kasi po, ano, parang pabigat po ako ng pabigat.
Mm-hmm.
So, recently lang po yung nag-start
load, yung load, apo. Intensity. Okay.
So, parang recently lang nag-start yung weights ng team
iba.
Namin. So, parang advance na lang.
Oh, kasi pwede mong i-trace back to rehab. Yung basically rehab, conditioning na rin siya na ano.
Oo nga, no. Tama. So, parang nag-topple over rin ano, yun sa training nga nila. Okay.
During that time ba, ano ba, wala ka bang iniinom dati ng mga pain reliever? Magandang,
anong after surgery ko po?
Okay.
Meron po kaming ininom. Meron po akong ininom noon.
Okay.
1 week lang. Pero hindi ko po ininom yung ano, yung rescue pain reliever.
Ano yun? Parang pang malakas, pag malakas
pag sobrang sakit na po ng tuhod mo, nang feel mo.
Hindi ba siya kumikirot like may mga panahon na malamig or matagal ka nakatayo? Hindi naman siya.
Kumikirot po siya, pero yung mga kasi po before nag-research ako ganun, masakit po talaga siya pag first at least first to 2 days after surgery. Tapos nagtatandoy po ako sa mga friends ko na may ACL. Kasi sobrang din, sakit daw po. Pero nung ako po, parang hindi ko po na-feel na sobrang sakit po talaga.
So, parang normal
parang
lang
ang ganda po kasi nung pagka ano sa akin eh.
Ang ganda mo yun. Parang ina-advertise si Dr. Anlas.
Pero alam mo, lahat naman kasi, ng mga ano lahat ng mga atleta halos lahat ng atleta dito sa Pilipinas doon naman sa kanya pumupunta rin eh.
Marami yung special talaga. Eh. Oh, hanggang so ngayon wala ka na nararamdaman na ano kakaiba.
Parang ngalay na lang po.
Okay.
Parang ganun.
Pero pwede rin siyang psychological. Kasi kanina, nagkikwentuhan tayo, medyo sumasakit yung tuhod.
Talaga? Ikaw?
Nag-uusapan na parang nangyari sa kanya, yung landing. Parang medyo sumakit yung tuhod.
Pero actually ako, thankful rin ako sa lahat ng mga sports na dinadaro ko. Hindi pa ako nagkaka-injure ng ganyan eh. Tsaka iniiwasan ko talaga. Alam mo, meron ako isang ginagawa. Hindi ako nagtatanggal ng hamstring workout.
Yes.
Kasi, kasi kailangan ano eh, medyo alam mo, kailangan talaga patibayin talaga 'yun ano yan, yun sa parating nangyayari, kailangan patibayin mo siya parati.
Yun. Oh, so bago tayo MS, the long message muna Iris. What's your favorite? Hindi. Sa mga natutunan mo sa experience mo, ano yung masasabi mo? Pwede gawin ng athletes para maiwasan yung injuries or at least ACL na injury. Yan.
Para so, maiwasan po.
Oh.
Siguro po talagang extra work talaga kailangan.
Sa extra work sa ano?
Mag extra work na po basket, mag sport, diba sa sport mo. Kailangan mo po talaga tuloy-tuloy ka mag-weights ganun.
Okay.
Para lumalakas po yung mga muscles.
Yung certain condition mo hindi rin nawawala.
Continue lang.
And then sa mga injured ngayon na dumadanas ng rehab, kahit hindi lang ACL, anong dapat isipin nila? Ah, tapos na career niya.
Siguro, ako po kasi ginawa ko pong motivation na hindi po talaga ako nagmamadali. Kasi yung talagang more effort po talaga. Tapos huwag masyadong mainip.
Yun.
Kasi sabi po kasi ni Coach Emma na once nagmamadali ka, hindi porket na-cleared ka na sa hop test mo. Akala mo hindi na babalik ulit yung injury mo. Pero, pag once na nagmamadali ka, babalik at babalik din.
Ayun naman pala. Tamang
proseso.
Eh. Salamat, Iris. At mas alam ko ngayon na hindi ko kailangan magmadali sa workout ko.
Sabihin,
at
pahinga ka pa, tatlong linggo.
More rest, more fun. Para mas makalaro pa ulit. At salamat talaga, Iris, sa iyong pananaw ng ano, tsaka experience mo ng ACL. At naging makabuluhan sa atin, para sa atin lahat, para hindi tayo magka-ACL na workout lang parati sa hamstrings nyo tsaka sa ano. Tsaka ingat-ingat lang sa mga pivot tsaka mga turn around the anong mga moves nyo sa basketball?
Spin.
Yung mga spins nyo na yun. Oo. Baka maging masyado kayong para mga sila Kobe Bryant tsaka ano. Na-ACL ba si Kobe Bryant?
Hindi, iba yung kanya.
Ano ba sa kanya?
Pivot din sa kanya eh. Pero kumbaga, maraming injuries through the years.
Basta ang importante, huwag kayong maging kagaya ni injured Kobe Bryant, pero pwede kayong maging Kobe Bryant, okay? So, sa susunod na Martes ulit, babalik ang Lab Huang Sports. Ang oras po natin ngayon, 5:56 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!